брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Напярэдадні дня волі у годкаў акту 25-га сакавіка гутарка ў нашай перадачы пойдзе пра назву і вобраз краіны. Трывалая асацыяцыя назвы і вобразу – гэта тое, праз што нас пазнаюць у свеце і адрозніваюць ад іншых. Згадаю, што за 20-е стагоддзе беларуская дзяржава змяняла сваю назву як мінімум тройчы – ПНР, ПССР і РП. Аднак ні разу назва ў поўнай меры не адпавядала або вобразу краіны, або рэчаіснасці. ПНР – гэта хутчэй мара, нешта блізкае, але ідэальнае. Менавіта яна, яе вобраз, не дае нам страціць апошнія адзнакі нацыі і расплысціся ў агульным рускім моры. ПССР – гэта фантом, такі ж не сапраўдны, не самастойны, як ПССРаўскае прадстаўніцтва ў ААН. РП як хвароба, крызісны стан, калі яшчэ невядома, ці ацалееш, ці памрэш. Так ці інакш, а за ўсімі гэтымі назвамі не стаіць рэальнае здаровае паўнавартаснае ўяўленне пра краіну. Вобраз свае дзяржавы розны. У расейцаў спрадвечная імперія, ахопленая смутою і перыядычнымі рэпрэсіямі. Але Расія адна. У палякаў ідзе падлік на рэчы паспалітыя – першую, другую, трэцюю. У літоўцаў святкуецца стварэнне рэспублікі ў 18-м годзе і яе аднаўленне ў 91-м. Калі б у нас сітуацыя складалася гэтак сама, як у Літве, сёння мы мусілі б называцца Беларускай народнай рэспублікай. Тэма назвы краіны не інспіраваная ў гэтай перадачы. Яна гуляе ў адраджэнскіх асяродках, дыскутуецца. Ёсць рамантычныя ідэі аднавіць паганскую крывію або вялікае княства літоўскае. Ідэю Літвы падтрымліваюць, напрыклад, кальвінскі пастар з Менску Лявон Ліпень і беларуская студэнтка з Вены Ганна Міхалевіч.
Нам Богам дадзеная гэтая зямля. Яе назоў Літва. Азёры, рэкі, балцкія імёны тваіх бацькоў і пращураў жывыя галасы. Хто мае вушы, чуе. За тое, што грашылі, не шукалі Бога, не любілі адзін аднаго, знайшла нас гэта выдумка маскоўскіх папоў, беларус, канфесійная мянушка для паняволеных, сапсаваных ліцвінаў. Гэтая пастка так прышчаміла некаторых невукаў і легкаверных, што, здаецца, перасталі мысліць. Беларусы – это пакаранне. Гэта палон. Адкуль выйдуць нямногі. Злітуйся, Божа, над намі. Даруй нам свабоду і нашы спрадвечныя табою дараваныя імёны.
Гістарычнай назвай нашага народу ёсць Літва. Пад гэтым імем былі сабраны ў адзіную дзяржаву і аформлены як нацыя продкі сучасных беларусаў: крывічы, дрыгавічы, радзімічы, літва, яцвягі, дайнова, нальшаны, аўкштайты. А на вялікі жаль, гісторыя пайшла такім шляхам, што ўсходняя суседка здолела накінуць нашаму народу назоў Беларусь і беларусы. Суседзі жамойты літувісы перахапілі наш назоў Літва і здолелі стварыць пад ім моцную дзяржаву са сваёй ідэалогіяй. Я не ведаю, ці здольныя мы зараз, асабліва ўлічваючы складаную палітычную і нацыянальна-культурную сітуацыю ў краіне, вярнуць свой спрадвечны назоў. Магчыма, нам варта пакінуць назоў Беларусь. Але што дакладна, дык мы павінны ведаць, што беларусы ёсць ліцвінамі, і не забывацца на гэтым.
Кальвінскі пастар з Менску Лявон Ліпень і беларуская студэнтка з Вены Ганна Міхалевіч мяркуюць, што наша краіна мусіць называцца Літвою. У гісторыі такую пазіцыю выказваў мовазнаўца Ян Кастанкевіч, які, каб пазбегнуць плытаніны, прапаноўваў называцца Вяліка Літвою. Другая рамантычная ідэя – гэта крывія, якая ўзыходзіць яшчэ да племянных часоў і якую адстойваў Вацлаў Ластоўскі. Сёння за крывію, з-паміж іншых, і паэт Сяржук Сокалаў-Боюш.
Беларуская Народная Республіка. На карысць гэтай назвы ёсць некалькі аргументаў. Першы. БНР – гэта наша гісторыя і наша сучаснасць. Пад гэтай назвай да сёння дажыла не толькі ідэя незалежнасці, пад гэтай назвай жывуць і працуюць наша рада, наш прэзідэнт. Другое. У самой назве закладзеныя такія істотныя паняцці, як рэспубліка і народ. Той самы народ, які мусіць узяць на сябе абавязкі гаранту незалежнасці, дэмакратыі, стабільнасці, захаванасці традыцыяў, пераемнасці і гэтак далей. Трэцяе. Я грамадзянін БНР. У той самы час я не магу пакінуць без увагі яшчэ адну назву нашай краіны – Крывія. Здаровая лёгіка гісторыі, інтарэсы і традыцыі нашага адраджэння кажуць – Крывія, Русь, Беларусь, Літва, імёны, пад якімі мы ведамы ў гісторыі. Але з гэтых імёнаў толькі першыя крывічы, нашае ўласнае імя, пісаў у 25-м годзе ў артыкуле аб назовах Крывія і Беларусь Вацлаў Ластоўскі. Артыкул гэты агульнадаступны, і я не буду пераказваць аргументацыю аўтара. Я толькі звяртаю ўвагу на тое, што яна досыць сур'ёзная, лагічная і абгрунтаваная. Самае балючае ў разважаннях Ластоўскага – гэта адрынанне ім назову Беларусь. Балючая, бо мы з ім нарадзіліся, сталі людзьмі, пражылі ладны кавалак жыцця. Але ці не з імем Сталіна нарадзіліся, пражылі ладны кавалак жыцця, ішлі ў бой і гублялі братоў па зброі нашыя бацькі. Многім з іх хапіла моцы, адвагі і розуму, каб пераасэнсаваць сваё жыццё, змяніць погляды. Мы ж і сапраўды не каляровая адметнасць іншага народу, бела, і не частка общарускага русы племя. Мы – асобны народ, крывічы. На сёння крывічы і крывія маглі б добра існаваць у паэзіі, у назвах розных фэстаў, студыяў, кавярняў і гэтак далей. Гэта, дарэчы, магло б зберагчы назву Беларусь ад баналізацыі, зацяганасці беспатрэбнага ўжывання. Тэма крывічоў і крывіі – гэта маё лірычнае адступленне, а тое, што я крывіч і грамадзянін БНР – прыватная справа. Калі ж гаварыць пра сітуацыю на агул, то мне згадваюцца словы прэзідэнта Ічкерыі Аслана Масхадова, які на пытанне маскоўскага тэлебачання, як будзе далей называцца Чачня, сказаў: «Гэтае пытанне не прынцыповае. Самае галоўнае – атрымаць незалежнасць, а як будзе пасля гэтага называцца мая краіна, не істотна. Гэта пытанне другаснае. Гісторыя сама ўсё вызначыць і паставіць на свае месцы».
Няма сумневу, што назвы Літва і Крывія гучаць узнёсла і прыгожа. Цалкам можна дапусціць, што з імі мы атрымалі б гэткі самы узнёсла і прыгожы вобраз краіны. Але дадам у гэтую развагу лыжку прагматычнага дзёгцю. У сённяшняй палітычнай сітуацыі і на выхадзе з яе ў краіне пасля Лукашэнкі новая дэмакратычна абраная ўлада не пойдзе на такі радыкальны крок, каб вярнуць Крывію або Літву. Кажуць, што патрэбная вялікая асветніцкая праца, вялікая мадэрнізацыя, да якой не гатовыя ані люд паспаліты, ані патэнцыйныя кіраўнікі. Скажуць і будуць мець рацыю, бо нацыянальная рэвалюцыя ў нас пакуль не прадбачыцца. Пры гэтым варта падкрэсліць слова «пакуль». На сваёй зямлі з сваім народам нам дадзены вобраз незалежнай дзяржавы, абвешчанай ў 18-м годзе. Як на сённяшнія моды, Беларуская Народная Рэспубліка гучыць не надта папулярна. Толькі-толькі краіны постсавецкай прасторы выкінулі гэтае азначэнне са сваіх назваў – народная. Народная трывала асацыявалася з прымусовым выбарам шляху народнай дэмакратыі, сыноніму камунізму і расійскай акупацыі. Акрамя гэтага, у часы аднаўлення незалежнасці 91 году сігнатарам не хапіла яшчэ смеласці ў поўным аб'ёме ўсталяваць пераемнасць ад БНР. Таму яны абралі спрошчаны варыянт, выкінуўшы дзве літары СС з абрэвіятуры назвы краіны і чамусьці пераставіўшы словы месцамі. Атрымалася РП – Рэспубліка Беларусь. Праваабаронца Алесь Бяляцкі падтрымлівае РП.
Едучы гэтай ноччу на цягніку з Москвы ў Беларусь, Я пачуў ад машыніста пасля гэтай расійскай папцы, як ён крутіць у купе, як ён нешта пачаў там гаварыць, што наш поезд прыязджаць у Рэспубліку Беларусь. Вот я зачапіўся за ту Рэспубліку Беларусь і неяк пачаў, ну як бы адказваць сабе на тое пытанне, на кое перада мною сёння пастаўлена. І падумаў я, ну, Рэспубліка Беларусь, а што магло бы быць яшчэ? Натуральна згадаў адразу БНР, Беларуская Народная Рэспубліка. І, шчыра кажучы, як сучасная назва, ніякіх станоўчых эмоцыяў яна ў мяне не выклікала, бо вось гэтая народная, яна звязаная найперш, мабыць, з тымі сацыялістычнымі тэндэнцыямі сацыялістычных партый, якія прымалі тады гэтую назву. І я падумаў, што, можа быць, Рэспубліка Беларусь на сённяшні дзень яна з'яўляецца больш аб'яднаўчай, больш універсальнай і больш дакладнай назвай, без нейкіх вось такіх вызначэнняў народная, сацыялістычная, там, рэвалюцыйная, там, ці народна-дэмакратычная, якіх толькі не было. Таму Рэспубліка Беларусь не падабаецца болей. Болей за ўсё.
На маю думку, назва РБ нібы прадвызначыла тую палавінчатасць незалежнасці і недабеларускасць новага ўтварэння. Дастаткова сказаць, што слова «Беларусь» тут не скланяецца і гучыць для беларускай мовы як чужародная. У Рэспубліцы Беларусь, для Рэспублікі Беларусь. У нашай ніве мы спрабавалі і цяпер спрабуем увесь час пісаць «У Рэспубліцы Беларусі, для Рэспублікі Беларусі». Але гэтая ініцыятыва так і засталася ў межах малатыражнай нашай нівы. Да таго ж, за гэтыя гады словы набраліся зместам. І вось ужо «У Рэспубліцы Беларусь» і «У Рэспубліцы Беларусі» гучыць як пра розныя краіны. Апошняя цяплейшая і сваейшая, але што толку, калі рэчаіснасці адпавядае якраз першая. У найноўшых выказваннях на тэму назвы краіны даводзілася чуць, што некалі трэба будзе пакінуць проста Беларусь, без вызначэння дзяржаўнага ладу. Проста Беларусь. У прынцыпе, яна і ёсць для нас проста, калі мы думаем пра вобраз краіны. Сергей Харыўскі наведаў у Менску выставу мастацкай суполкі «Пагоня», якая традыцыйна прысвечаная ўгодкам акту 25 сакавіка. Дзе яшчэ раскрыецца вобраз краіны, як не ў творах мастакоў?
З вялікай маўклівай залі павявала прахалодаю і чысцінёю. Мяне сустракалі дзясяткі твораў, у якіх я распазнаваў вобраз сваёй краіны. Старэйшыя сябры «Пагоні» абралі сабе месца лірыкаў. Кулік стварыў серыю датклівых краявідаў, Купава выставіў тры акварэльныя краявіды, а Марачкін прымусіў зняць галаву, разглядаючы салют у расквечаным небе. Верны сабе батальёнак таксама выставіў пейзажны трыпціх. Услед за імі вся выстава набыла лірычны, амаль інтымны камертон. Напрыклад, «Сняданак на лецішчы» ліс ці «Святло адключанае» сушы. Нанова ў нашае мастацтва вяртаецца і Вільня. У графічных аркушах сітніцы класічныя помнікі віленскага дойлідства, крывіцкая мека. У жывапісе Маркаўца шарая віленская гадзіна, што ахінула горы, некропалі, шпіцы касцёлу. Вільня знайшлася нават у выцінанцы, сокалавай Кубай. Маці Божая Вастрабрамская, маліся за нас. Рэлігійнае мастацтва пераўвасобілася ў асабістыя прыпавесці. «Залаты анёл» Ілоны Брадулінай ці абразы Пушкіна і Баранава, поўныя рэлігійныя сімболікі, перадусім гэта самі аўтары і іх радзіма. І кампутарная графіка, упершыню экспанаваная нароўні з традыцыйнымі тэхнікамі, таксама выяўляе па-традыцыяналістку сімбалі веры, як у работах Лапіцкай. Вынік нашага стагоддзя. Пушкіну цесна ў рамах абразоў, і ён дадаў яшчэ зусім супратлеглае. Рукі, якія моцна трымаюць сякеру. І тая сякера ў вялікіх мужчынскіх руках праз імгненне ўвойдзе ў добрае дрэва ці ў кепскае мяса. Пасля ўжо досціпы Рымашэўска, чырвоны каптурок, мой анёл і ля мяжы, які праз цёмны натуралістычны жывапіс пад старасветчыну распавядае найноўшыя беларускія байкі. Пра тое, як ніводная птушка не праскочыць міма хлопчыка з дубінкаю, Як і на початку стагоддя вернуліся мотиви шестів. Не політичних чи релігійних процесів, а кола зворотів життя, які не мають кінця. Ритуальне шестя Тимохова і зимове шестя Богданова ніби замикають наше стагоддя. Упевненість у новій весні. Бодай, тільки взираючись у твори мастацтва або прислуховуючись до поетичних радков, ми відчуваємо, якая мусить бути наша країна. І чим більш щирі ці твори, без фантомів чи штампів, тим ясней виявляється яна. На задній план виходять і фольклорно-національні трафарети, і соціальні мотиви, заступаючи місце пошукам чистої краси. Образ Білорусі повстає менавіта у тим доробку білоруської культури, який застанеться з нами і в наступним тисячогодді. Той образ Білорусі, який бачився тим, хто створав ПНР, це образ будучині у її безконце недосяжній чистіні. Там, де льється з небесу живая вода, де яблуки мають все той самий смак, що й у дедовому саді, де по неділях гучить на різні голоси хвалоспів у святинях, де ти не самотний, бо у тебе є країна. Сон скончився тільки наприкінці, коли я з-за кута побачив велику інсталяцію, яку виробили ветерани суполки «Погоня» у вигляді циклопічної московської мишоловки з принадою з російського сиру. Каб вибирати собі льос, я мушу мець волю. А образ я собі обрав.
Коли казати про візуальний образ, так наша країна часто порівнюється з кораблем. Дмитр Бартосик назирав таке переувасоблення у Гомелі на сажі.
Ніяк не могу забыться на свою першую сустречу з беларускім нацыянальным стягам. Гэта было ў верасні 91-го. Шпацыруючись з сябровкою в Румянцовскім парку, мы, набывши па пляжцы рэчыцкага піва, выйшлі на ўзбярэжную. Яшчэ тёплае восеньскае сонце паволі асядала на супрацьлеглы, амаль не крануты цывілізацыі бераг Сожа. Дрэвы ў золаце, на небе не аблачынкі, вада ў рацэ гладкая быў спотку. Адным словам, куды ні зірні, паўсюль гатовы здымак для каляровага турысцкага праспекту. Я толькі пачынаў захворываць на беларушчыну, таму ўзнёсла і безупынна дзяліўся з сяброўкаю радасцю сваіх уцёкаў ад Расіі маці і плянамі будаўніцтва новай дзяржавы. Але тая не падзяляла майго настрою. «Ты не уявляешь, — казала яна, — як я не хочу, каб Беларусь была асобнай дзяржавою. Я глядзеў на гэтую беларуску, як на закончаную дурніцу». А яна тым часам працягвала: «Што для цябе, чужынца, гэтая земля? Полігон для ўвасаблення ўласных амбіцыяў. Памроіў ды з'ехаў. А я не хачу жыць ва ўбогай краіне». Раптам з-за павароту на рацэ, нібы фантом, з'явіўся теплаход. На корме трапітаўся невялічкі бел-чырвона-белы сцяжок. Капітан, напэўна, быў нацыяналістам. Тады яшчэ над былымі райкамамі віселі палотнішчы БССР. На тле вады і восеньскага лесу нашы колеры глядзеліся асабліва ўрачыста. Нацыяналістычнае судна немітусліва і спакойна, як маўклівы неабвержаны аргумент, набліжалася да нас. Мы обоє мовчки назирали його на шлях. «Что, пригожа?» – запитався я. «Так, саправды пригожа. А ти кажеш убогая. Не пройде і 5 годів, і ми не познаєм її. Закупчений сухогруз стане шиковним прогулочним лайнером, на яким ти будеш прогулювати свої шматлікі талери. Ну, а ти, відомо, будеш капітаном, не менш. Я згодний і на посаду кондуктора». Праз 5 годів Україну було і справді не познать. Тая ж, кому я обіцяв прогулянку на лайнери, не дочекавшися, з'їхала у зусім неубогую країну під назвою USA. І дякую Богу, що з'їхала. Не люблю проігрувати спрешки жанчинам. Не так давно ж, пацаруючи на одиноте по тым самым парковым маршруте, я затрымаўся пакурыць на пешаходным мосте праз Сож. Не гледзячы на веснавы дзень, мне было сумна. І раптам убачыў на вадзе, здаецца, тое ж самае судна. Нібы карабель прывід, яно ўсё так жа нетаропка і ўпэўнена, як і 7 гадоў таму кіравала на поўдзень. На корме я не поверил вачам. Скрозь смугу угадывались незменные колеры стяжка. Что за насланнё? Только про хвилину до меня дошло, откуль такая отчаянная матросская белорусскость. Судны белорусского речного пароходства завжды ходили под бел-червоно-белыми кормовыми гюйсами. Дивно, але разгадка меня зусім не расчаровала. Корабель давно зник з вачей, а я все стоял, палил цигареты одну за одной и просто заражался упевненностью, что спречка не проигранная. И в які раз зловил себе на думцы, что менавіта у гэтай краине, як нідзе добра, дыхается весною.
Збіцер Бартосик убачил сымпаль беларушчыны у караблі. А вось яшчэ одно параўнанне. Уявіце сабе, што вам трапілі ў рукі дзівам ацалелыя старонкі з бартавога дзённіка карабля, які згубіўся ў бурлівым моры. У старонках гэтых няма пачатку і канца, яны падзёртыя і пераблытаныя. А на іх хроніка катастрофы, няўмольнасць стыхіі, вернасць і здрада, радасць надзеі, адчай і самагубства, выбухі эпідэміі і людажэрства, знікненні і паўстанне з нябыту, каханне і смерць. Карабель згубіўся ў тумане. Часам ягоны прывід з'яўляецца ў сонечным ззянні і зноў знікае ў хмарах. Гэта не гісторыя пра лятучага галандца. Гэта метафарычны вобраз, абвешчаны ў 1918 годзе Беларускай Народнай Рэспублікі, ПНР. А старонкі карабельнага дзённіка – гэта фрагменты раскіданага па свеце дзяржаўнага архіву ПНР. Сергей Шупа, якому належаць гэтыя радкі, выдаў днямі ў Вільні плён свае шматгадовыя працы «Двухтамовік архівы ПНР». Колоссальную працу, якая ўключае многія тысячы дакументаў, агулам больш за 1700 старонак. Аднак гэта ўсё толькі частка поўнага архіву ПНР, расцярушанага па свеце. Словы пра карабель узятыя мной з прадмовы ўкладальніка. Асацыяцыя настолькі ж устойлівая, наколькі часта ў беларускіх народных песнях згадваецца мора. Не марская краіна сама параўноўваецца з караблём. То, як вялікае княства літоўскае, якое раптам усплывае ў нашых снах залатым фрэгатам, абсыпаным зорамі, то, як ПНР, віртуальная і жаданая, свая краіна. БССР згадваецца як правінцыйнае дзяцінства недзе на маргінесе гісторыі, палітыкі, культуры. БССР не параўноўваецца з караблём. Гэта таксама, як і РБ. Назва, якой выклікае адчуванне часовасці, асацыяцыі з парламенцкімі шубнымі бойкамі і недарэчным прэзідэнтам. Гэта таксама, як замест талераў, бывае беларускія грошы, называюць ужо не зайчыкамі, а пырбамі. Кажуць, што ў літаратуры назва звычайна не мае дачынення да твору. Магчыма, і ў дзяржаватворчасці тое самае. Патрэбны змест, свой, людскі, вольны. І тады з гэтым зместам будзе асацыявацца усялякая назва.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.